Mēs šodien turpinam par to, kas tad ir Jēzus. Mēs runājam, gatavojamies svinēt Kristus piedzimšanu. Šodien nolasīsim no Jāņa evaņģēlija, no pirmās nodaļas. Sākot ar 19. pantu līdz 51. Tāds garāks gabaliņš, bet nekas mēs neiedziļināsimies katrā detaļā, bet dažreiz palīdz tādu kopskatu redzēt. Nevis atraut kaut kādas detaļas, bet tādu lielo kopskatu. Tātad Jāņa evaņģēlijas no 19. panta pirmajā nodaļā līdz nodaļas beigām 51. pantā. Ja? Klausīsimies, ko svētais garš šodien saka draudzei. Šī ir Jāņa liecība, kad jūdi no Jeruzalmas sūtīja pie viņa priesterus un levītus, lai viņam jautātu, kas tu esi? Viņš stingri apliecināja, es neesmu Kristus. Tad tie viņam jautāja, kas tad? Vai tu esi Elija? Bet viņš sacīja, es tas neesmu. Vai tu esi pravietis? Viņš atbildēja, nē. Tad tie viņam jautāja, kas tu esi, lai varam atbildēt tiem, kas mūs sūtījuši? Ko tu pats saki par sevi? Viņš teica, es esmu saucēja balss tūkstnesī, dariet līdzenus ceļus kungam, kā pravietis Jesaja sacīs. Bija atsūtīti arī farizēji, un tie jautāja viņam, kādēļ tu kristīji, ja tu neesi ne Kristus, ne Elija, ne pravietis? Jānis ņem atbildēja, es kristīju ūdenī, bet jūsu vidū stāv kāds, ko jūs nepazīstat. Viņš, kas ir pirms manis, nāk pēc manis. Viņam es neesmu cienīgs atraisīt sandaļu siksnes. Tas notika Betānijā, viņa pus Jardānas, kur Jānis kristīja. Nākamajā dienā Jānis redzēja Jēzu, nākam pie viņu un sacīja, redzi, Dieva jērs, kas nes pasaules grēku. Šis ir tas, par kur es teicu. Pēc manis nāk vīrs, kurš ir pirms manis, jo viņš bija pirmāk nekā es. Un es viņu nepazinu, bet tādēļ, ka es nācu kristīdam sūdenī, lai viņš tiktu atklāts Izrēlam. Un Jānis liecināja, es skatīju garu, nonākam kā balodu no debesīm un paliekam uz viņu. Es viņu nepazinu, bet tas, kurš manis sūtīja kristīt ūdenī, man sacīja, uz ko tu redzēs garu nonākumu un paliekam, ir tas, kas kristīs svētajā garā. Es esmu redzējis un liecinājis, ka šis ir Dieva dēls. Nākamajā dienā Jānis atkal stāvēja un arī divi viņa mācekļi. Ieraudzījis Jēzu staigā, viņš sacīja, redzi, Dieva jērs. Abi mācekļi dzirdēja viņu, tā runājam un sekoja Jēzum. Bet Jēzus apgriezies un ieraudzījis viņu sekojam, tiem jautāja, ko jūs meklējat? Tie viņam sacīja, rabi, kur tu mājo? Viņš tiem sacīja, nāciet un redzēsiet. Tad tie aizgāja un redzēja, kur viņš mājo, un palika to dienu pie viņa. Tas bija ap 10. stundu. Bet Andrejs Sīmeņa brālis, viens no tiem diviem, kas Jāni bija dzirdējuši un sekojuši Jēzum, vispirms atrada savu brāli Sīmeni un viņam sacīja, mēs esam atraduši Mesiju. Viņš to aizved pie Jēzus, uzlūkojis viņu Jēzus sacīja, tu esi Sīmenis, Jāņa dēls, tevi sauks Kēfa, tulkojumā Pēteris. Nākamajā dienā Jēzus gribēja doties uz Galilēju. Viņš atrada Filipu un tam sacīja, seko man. Bet Filips bija no Betsaidas, Andreja un Pētera pilsētas. Filips atrada Natanēlu un viņam sacīja, mēs esam atraduši to, par ko Mozes rakstījis bauslībā, par kur rakstījuši arī pravieši Jēzu, Jāzepa dēlu no Nāceretes. Bet Natanēls viņam jautāja, vai no Nācerētas var būt kas labs? Filips man atbildēja, nāc un paskaties. Jēzus redzēja Nātanēlu, nākam un sacīja par viņu, redzi, patiesi izrēlietis, kurā nav viltības. Nātanēls viņam jautāja, kā tu man pazīsti? Jēzus atbildēja, pirms Filips tev sauca, es redzēju tevi uz zem vīģes koka. Nātanēls atbildēja viņam, rabi, tu esi Dieva dēls, tu esi Izraela ķēniņš. Jēzus tam sacīja. Tu tici tādēļ, ka es tev teicu, ka redzēji tev zem vīģes koka. Tu redzēsi vēl lielākas lietas par šīm. Un viņš tam sacīja. Patiesi, es jums saku. Jūs redzēsiet debesis atvērtas un Dieva eņģeļus uzkāpjam un nokāpjam uz cilvēka dēlu. Tas ir Dieva vārds. Nu, ko aizlūksim? Tās. Mēs tev pateicamies, ka tavā evaņģēlijā mēs varam nākt un redzēt un būt pārliecināti, ka Jēzus ir Kristus, Dieva dēls, un ka tie, kas tic viņa, var iegūt dzīvību viņa vārdā. Tās mēs to par to pateicamies, ka tu mums esi to devis atklājis, apstiprinājis, ka tas ir drošs pamats, uzticama liecība, Tēvs, un ka šo vārdu uzņemot mēs varam iegūt dzīvību, Tēvs, un es tev lūdzu, lai tagad, kad mēs to klausamies, lai caur tavu vārdu, tiešām tas tu nes caur savu svēto garu darbu augļus mūsu dzīvē, Tēvs, garīgus augļus, lai tavu valstību mūsu vidū aug plašumā, kā tu sacīji, kad no šīs vismazākās sēkliņas izaug liels koks, un lai mūsu vidū ne tikai individuāli, bet arī kā draudzē, aug tavu valstību, Tēvs, un lai arī mēs varam kādam citam par to pastāstīt, kādu ieaicināt, atklāt tiešām tavu valstību. Lūdzam to Jēzus nopelnu dēļ. Āmen. 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 Ja evaņģēlija beigās 20. Nodaļā 31. pants, viņš mums Jānis pasaka, kāpēc viņš Jāņa evaņģēliju uzrakstīs, un tā galvenā doma ir tāda. Viņš saka, šis ir rakstīts. Viss kaut ko Jēzus darīja, bet šis ir rakstīts, lai jūs ticētu, lai jūs varētu ticēt, ka Jēzus ir Kristus, Dieva dēls, un lai tie, kas ticat viņam, varētu iegūt dzīvību viņa vārdā. Lai jūs ticētu, kas viņš ir, un ticot viņam, lai jūs varētu iegūt dzīvību. Un ziniet, kas ir? Mums ir visvisādas balsts apkārt, kas tev saka. Šis ir tas veids, kā tu iegūsi dzīvību. Pareizi. Nav runa, ka mēs par fizisku dzīvību, bet dzīvību, kas tev dos dzīvību ar lielo D, kā saka. Ja? Ir dažādi stāsti, kas saka, tu būsi pa īstam dzīvs, ja tu darīsi šo. Ja? Ir dažādi stāsti. Nopērš šo lūpu krāsu dāmas, ja? Un tev atvērsies debes vārti vienkārši. Visas iespējas dzīvē, visa iespējamā uzmanība. Ja? Šī viena lieta, ja? Jo tu tev esi pelnījusi. Ja? Tu esi tā vērta. Ja? Šo vienu lietu nopērts. Cits evaņģēlijs ir ar mazo burtu, protams, es nerunāju par biblisko evaņģēliju, bet ar mazo burtu. Pērc, patērē, un tā būs tava īstā dzīvība. Jo vairāk tu varēsi pirkt, jo tu būsi, pat visa, kaut kādā ziņā, pastieties, kaut kāda ekonomiskā kārtība ir uzbūvēts to, lai mēs varētu daudz pirkt. Ātri mēs tārā. Protams, tagad mainās drusku politiskais, visādi vai filozofiskais skatījums. Bet kopumā, ja jūs paskatīsieties, lielā mērā ir visus būvēts tā, ka tu varētu pirkt daudz lietu un bieži viņas mainīt. Nevienam neinteresē pārdot tev leduskapi, kurš tev stāvēs 50 gadus. Ja? Visa ekonomiskā kārtība brustēs ir tā, lai būtu milzīgs aprite, lai tu daudz pirktu, lai tev būtu liels svētki pērkot. Lai tu kopā ar citiem ierastos pirkšanas vietās un kopienā ar citiem. Vesela pieredze tev tur būtu. Ja? Lai smaržas tur būtu un mūzika un viss. Un šajā kopībā, šajā liturģijā tu patērēsi. Kur cilvēki nedēļas noglēs? Aizbraucam uz aizpildīt daudzpunktē, kur lielveikali, jā. Mēs tur visu dienu varam pavadīt. Viss tiek būvēts, lai tu tur visu dienu. Tad vēl viens milzīgs, es nesaukšu vārdā, brēni, kas tiek būvēts, lai tu tur visu dienu, visu nedēļu varētu pavadīt. Visu nedēļas nogali, jā. Pērc un tu dzīvos. Ātri mēs metam ārā pēc iespējas, jā. Lai nākošo var pirkt. Tavs status. Ja tev būs status, ja tu ar savu izglītību, sakariem, mantu, iegūsi statusu. Ja tu būs zināms un slavens, un tu visi tev cienīs, tu būsi dzīvs. Jā. Un citi stāsti. Jūs saprotiet, ka mūsdienās, kas ir jaunās ekonomiskās kārtības pamatā, ka tev netiek vairs pārdots preces, tev tiek piedāvāts stāsts. Land Rover netirgo mašīnas, viņi tirgo identitāti. Jā, jūs saprotiet, viņi tirgo pašapziņu, paskatieties reklāmas, ko viņi tirgo. Tu piederēsi šai kopienai, šai ekskluzīvai kopienai, ko raksturo piedzīvojumi. Status un tā tālāk un tā tālāk. Tas ir stāsts, kas tiek pārdot. Nevienam neinteresē vienkārši preces vairs tirgot. Tiek pārdot identitātes stāsts, piederība kopienai. Ja? Un tā tad būs īsti, tad tu būsi pa īstam dzīvs. Un tā tālāk, es varētu vēl bezgulīgi daudz piemērus minēt. Bet Kristus saka, ziniet, kas ir? Vispārēji nākuši, lai nokautu, nogalinātu, nolaupītu. Es jums gribu dot īsto dzīvību. Tā dzīvība, kas nebeigsies. Ja? Es esmu labais gans, kas dod patieso dzīvību. Un tagad ir tas jautājums, kuram stāstam tu ticēsi? Pareizi. Kurš ir tas stāsts, kuram tu pateiksi, jā, šī ir īstā lieta? Kristus vai vispārējais stāsts? Jo kaut kādam stāstam tu seko. Kas ir tas stāsts, kuram tu esi pārdevis savu dvēseli, ja? Un katrs ir pārdevis kaut kādam stāstam. Jautājums, kuram? Kuram stāstam tu esi atdevis savu dvēseli? Un Jēzus saka, kas dzers no šīs akas, viņš saka, sievietei pie akas, viņš saka, tam atkal slāps. Kas dzers no tā ūdens, ko es ņems došu, tam neslāps līdz mūžam, un ūdens viņā kļūs par ūdeni, kas var mūžīgai dzīvībai. Bet kāpēc, lai mēs ņem uzticētos? Ja ir visi stāsti, kāpēc mēs ņem ir svarīgi, lai, kas tad viņš ir? Vai viņš tiešām šādas apgalvojumus var sacīt? Vai mēs viņam varam uzticēt? Varbūt viņš ir viltvārds. Ja? Ir daudz, kas melo, varbūt arī viņš melo. Kas viņš tāds ir? Kas viņš ir šis jautājums? Atcerieties, varbūt bija Franks Abagnēls, par kur tika uztaisīta filma. Viņš līdz 18 gadu vecumam bija, kā viens no pilotiem vadīs pasažieru lidmašīnu, strādājis par advokātu un ārstu slimnīcā. Atcerieties, filma bija Catch Me If You Can. Tas ir reāls stāsts. Franks Abagnēls, viņš šobrīd strādā par konsultantu federālo izlūkošanas dienestā par lektoru. Viņš līdz 18 gadu vecumam bija vadījis lidmašīnu, izliekoties, ka viņš ir viens no pilotiem. Varbūt viņš pats visdrīzāk nevadīja, viņš bija vienkārši kaut kāds trešais tur. Ja? Bet viņš bija uzdevies par aviokompānijas pilotu, strādājis slimnīcā kā ārsts un strādājis par advokātu. Viņam nebija nekādas kvalifikācijas šim te profesijām. Ja? Viņš bija viltvārdis. Un tas jautājums ir, kas viņš ir? Es negribētu, lai viņš man operē. Ja? Es negribētu, lai viņš vada lidmašīnu, kurā es sēžu tenī brīdē. Es negribētu, lai viņš man aizstāv tiesā. Jautājums, kas viņš ir? Vai viņš viltvārdis, vai viņam var uzticēties? Un tas gabaliņš, ko mēs tikko lasījām, viņš patiesībā ir par to. Kas viņš ir, tas Jēzus? Vai mēs varam uzticēties? Vai tas, ko mēs šeit lasam, vai tas ir uzticami? Vai tas ir uzticami? Un pirmais, ko Jānis mums grib parādīt, ka tas ir aculiecinieku liecības. Mēs tam varam uzticēties, jo tie cilvēki, kas mums ir atnesuši evaņģēlijus, ir aculiecinieki. Viņi ir tie, kas viņu ir redzējuši. Kā savā vēstulē Jānis saka, dzīvības vārds, ko mēs ar savām acīm skatījām un savām rokām esam aptaustījuši. Viņš saka, es un pārējie, kas nodod šo liecību, ir aculiecinieki. Ja? Viņi ir aculiecinieki. Un šis gabaliņš, ko mēs nolasījām, viņš sākās ar Jāni Kristītāju. ka pie Jāņa kristītāja, kuram liela kalpošana, pie viņa nāk visi kristīties. Atnāk reliģiskā elite vadība un saka, ok, kas tu tāds esi? Un tas mums ievada šo tēmu, kas tu esi un kas ir viņš? Vai mēs viņam varam uzticēt, vai viņš ir viltvārdis? Un pirmkārt, Jānis pasaka, es neesmu Kristus, es esmu atnācis viņam sagatavot ceļu. Es esmu tas, kas sagatavo viņam ceļu. Un viņš mūs ievada ar šo te tēmu, kas jūs būsiet? Vai jūs būsiet tie, kas viņu pieņem, vai jūs būsiet tie, kas viņu atmet? Jūs redzat, 26. pantā, ja jūs paskatīsieties tajā gabalā, ko mēs lasījām, sākot 25. Kādēļ tu kristi, ja tu neesi ne Kristus, ne Elija, ne pravietis? Jānis viņam atbildēja. Es kristi ar ūdeni, bet jūsu vidū stāv kāds, ko jūs nepazīstat. Un Jānis šeit ievada mums tēmu, ko viņš jau iepriekš tajā pirmajā gabaliņā, pirmajā nodaļā saka. Viņš nāca pie savējiem, bet tie viņu nepazina. Viņš ievada šo te tēmu, kas Jāņa evaņģēlijā būs, ka būs šī te reliģiskā elite, tiem, kuriem bija viņu jāpazina. Viņš nāca pie savējiem, bet tie viņu nepazina. Viņš saka, jūs vidū stāv kāds, ko jūs nepazīstat. Jums viņš ir jāpazīst, bet jūs viņu nepazīst. Ko jūs darīsiet ar šo informāciju? Ko jūs darīsiet? Jūs viņu pieņemsiet vai jūs viņu atmetīsiet? Viņš nāca pie savējiem, bet tie viņu nepazina. Tie viņu nepieņēma. Ko mēs darīsim? Viņš ievada šo te gabaliņu ar šo te jautājumu tev. Ko tu darīsi, ko tu dari ar šo te liecību par Kristu? Un tad viņš parāda, ka tie ir atsliecinieki. 29. pantā viņš saka, viņš ierauga Kristu, viņš saka, redzi. Un šī atkārtošanās par redzēšanu, viņš sakās, redziet, skatieties, redzi, Dieva jērs, kas nes pasaules grēku, šis ir tas, par kur es teicu, pēc manis nāk vīrs, kurš ir pirms manis, jo viņš bija pirmāk nekā es. Un es viņu nepazinu, bet tādēļ es nācu kristīdams ūdenī, lai viņš tiktu atklāts Izrēlam. Un tālāk atkal atkārtoju šī redzēšana 3.4. Es esmu redzējis un liecinājis, ka šis ir Dieva dēls. Šī redzēšanas tēma tiek mums uzsvērta. Un tad, kad pirmie mācekļi viņam seko, jūs redzat tālāk, atkal Jēzus saka 3.5. Nākamajā dienā Jānis atkal stāvēja un arī divi viņa mācekļi. Ieraudzīs Jēzu. Atkal redzēšana. Ieraudzīs Jēzu. Staigājumu viņš sacīja, redzi, atkal redzi, Dieva jērs, abi mācekļi dzirdēja viņu, tā runājam un sekoja Jēzum. Bet Jēzus apgriezies un ieraudzīs viņu sekojam tiem jautāja, ko jūs meklējat, tie viņam sacīja, rabi, kur tu mājo? Un viņš tiem sacīja, nāciet un redzēsiet. Es ceru, ka jūs dzirdējāt šo redzēšanas tēmu, kas te nāciet un redziet, un viņi redzēja. Viņa aizgāja un redzēja, kur viņš dzīvoja, pavadīja visu dienu ar viņu. Nāciet un redziet. Viņš redzēja. Tā kā mums autors vairākas reizes kaut ko atkārto šo te vienu vārdu, redzēt. Viņš saka, viņi redzēja, mēs redzējām. Jānis saka, mēs redzējām. Pirmajā nodaļā, es runāju, pirmajā gabalā ievadā, viņš saka, mēs redzējām viņu godību. Kā vienpiedzimušā dēla, pilns žēlstības un patiesības. Mēs redzējām. Uzvars to, ka viņi redzēja, ka viņi ir atsliecinieki. Un tad, kad pirmie mācekļi tiek iepazīstināti, viņi turpina šo pašu. Filips atnāk pie Nātanēla, saka, mēs esam atraduši to, par ko visu vecā derība ir runājusi. Mēs viņu esam atraduši. Viņš ir no Nāceretes. Mēs pagājušies to pieminēju, Nācerete nebija pārāk stilīga vieta. Izrēle, tā kā mums valstī vai pilsētā ir neslīgas vietas, kur mēs tā kā, nu, tas nekotējās. Un viņi saka, nu, un Nātanēls saka, vai tiešām no Nācerets var nākt kaut kas labs? Un skatieties, 47. pantā. Es 46. panta beigās. Vai no nāca redz, varbūt, kas labs? Filips ņem atbildē. Nāc un paskaties. Viss sākās ar rekomendāciju. Viss sākās ar ieteikumu. Ja? Saka, mēs viņu esam atraduši. Jānis saka, re, kur ir jērskasnās pasaules grēku. Nātanēls, es atrunojos, Filips saka, mēs esam atraduši Mesiju par to, par ko Mūs no visu vecā darību runā. Viņš saka, tiešām? Viņi arī bija skeptiķi, ne tikai mēs šodien. Viņš saka, tiešām? Filips saka, nāc un paskaties. Ja? Nāciet un skatieties. Mācekļi Jēzus saka, rabis, ko te, kur tu dzīvo? Nāciet un paskatieties. Un viņi bija pārliecināti. Viņi pavadīja dienu ar Jēzu, viņi bija atsliecinieki, viņi redzēja. Mēs nezinām, kas tur notika. Bet tad, kad viņi atnāk pie Pētera, pie Kēfs, un viņi saka, mēs esam atraduši Kristu. Ar to pietikt. Viņi bija pārliecināti, viņi bija atsliecinieki. Un tāpat Filips saka Natalē, un viņš saka, nāc skaties. Tu esi skeptiķis nekas, nāc un skaties. Nāc un skaties. Viņi bija atsliecinieki. Un šī epizode, kad Nātanēls nāk pie Kristus, kas tālāk ir aprakstīta, viņš saka, redzi paties Izraēlietis, kurā nav viltības. Un Nātanēls saka, kā tu man pazīsti, viņš saka, viņš prāda, ka viņš ir Dievs, viņš saka, tad, kad tu zem vīdzkoks sēdēji, es tev redzēju. Un mēs arī nezinām, kas tur bija. Bet Nātanēls, tur bija kaut kas, ko zināja tikai Kristus, un šeit jau viņš mums parāda, ka viņš ir Dievs. Ka viņš zina visu. Un Jāņa evaņģēlijā turpmāk būs redzams, kad Kristus, kad Jēzus zina visu par cilvēkiem. Viņam nevajag neko, lai neviens viņam teiktu. Viņš visu zina, viņš ir Dievs. Un tad, kad Jēzus pasaka Nātanēlam, es to redzēju zem tā vīģis koka. Ja? Tas bija acīm redzot kaut kas tāds, ko tikai Nātanēls zināja. Ja? Tas nebija kā mūsdienās Facebookā, kad viņš kaut ko nopostoja vai kaut ko tur Twitterī, ielika savu atrašanās vietu vai kaut kādu notikumu un vienkārši viņš viņu feedu redzēja vai vēl kaut ko. Ja? Tas bija pirms tiem laikiem, ja jūs spētam noticēt. Ja? Kad tas bija kaut kādas tikai tik personiskas zināšanas, ka tas bija kaut kāds tik personisks notikums, ka Nātanēls zināja, ka neviens cits to nezina, kā tikai viņš un Dievs. Ja? Mēs nezinām, kas tas bija. Un es vienkārši viņam iedod tikai signālu, viņš saka, es tev redzēju zem tā vīdzes koka, es zinu. Un ko viņš pasaka, tu esi Dievs, redziet, 49. viņš saka, Nātanēls atbildēja viņam rabi, tu esi Dieva dēls, tu esi Izraela ķēniņš. Viņam ar to pietiek. Viņš ir atsuliecinieks Kristum. Viņš ir atsuliecinieks, viņš saka, ar to man pietiek, es zinu, ka tu esi Dieva dēls. Kāpēc tas ir svarīgi? Kā mēs varam būt pārliecināti, ka Kristus nav viltvārdis, ka viņš ir tas, kas saka, kas viņš ir, ka viņš var dot dzīvību mums, tas ir atsliecinieku liecības. Tie ir atsliecinieki. Padomājiet, kā tev skolā šodien tiek mācīta vēsture? Jūs teiksiet, ir kaut kādas teiksim, vēsturiskas liecības, kas ir uzņēmtas, ko mēs arī šodien varam redzēt, kur ir nofilmēts. Bet patiniet drusku san, arī tam tev ir īstenībā jāuzticās tam avotam. Jo tu kaut ko redzi, bet īstenībā tev konteksts ir vajadzīgs zināt no atsliecinieku liecības, no apraksta. Tas, ka tu kaut ko redzi ekrānā, tas vēl neko tev nepasaka. Ja? Tev arī jāuzticās tiem avotiem. Bet paņemsim vēl tālāk. Tā vēstura, kas nav aprakstīta. Es runāju, kas nav dokumentēta kino attēlos, ja? Ko tu pats savām acīm nevar paskatīties. Kā tu viņu zini? Nekā citādāk, kā tikai no acu liecinieku liecībām. Tev skolā vēsturi vispār nevarētu mācīt. Principā, ja tu saki, es neticu acu liecinieku liecībām, tu saki, es tādu liecību nepieņemu, tikai tad tu vispār var teikt, neko nevar zināt. Jūs saprotiet, par vēsturi tu vispār neko nevar zināt. Par Napoleonu, par Pirmo pasaules karu labi, tur ir kaut kādas, teiksim, jā, bet tāpatās, jā. Daudz lietas, ko mēs mācam, ko mums māca skolā par vēsturi, tas ir iespējams, pieejams mums tikai no atsliecinieku. Un tas, ko es jums gribu izaicināt, to pašu, to izrādiet to pašu liecību Kristumu un šīm te atsliecinieku liecībām, ko jūs izrādat, jebkurai citai vēstures atsliecinieku liecībai. Ja? Ja tu esi gatavs pieņemt citas vēstures notikumus un pieņemt viņus kā... Kā viens man pazīstams cilvēks saka, kā tu zini, ka mēnesis nav apaļš sieru rituls vienkārši? Kā tu to zini? Tu uzticies cilvēkiem, kurus tu uzskati par uzticamiem lieciniekiem. Tu neesi nekad pats aizlidojis uz mēnesi. Tu neesi astronoms. Ja? Tu nenodarbies astronomiju. Tu neesi. Tu saki, nu, visdrīzāk, ka viņiem var uzticēt. Es domāju, viņi kopumā uzticami liecinieki. Ja? Tu nevarētu to kafiju dzert, ja tu neusticētos. Ja? Tā ir uzticība. Tu aizies uz bio veikalu un saki, es viņiem uzticos. Jo gudīgi runājot, tur varētu būt visķimiskākie, visindīgākie burkāni tavā dzīvē, bet tu uzticies. Ja? Tu uzticies uzticamiem lieciniekiem. Un tas, ko Jānis šeit saka, nāc un skaties, pārbaudi. Pārbaudi to. Pārbaudi. Tu redzēsi, ka viņi ir uzticami. Tu redzēsi, ka viņi ir intelektuāli uzticami. Un tu redzēsi, ka viņi ir eksistenciāli uzticami. Tu redzēsi, ka viņš, šis te materiāls ir intelektuāls sakarīgs. Un tu redzēsi, ka viņš ir eksistenciāli, ja tavā pieredzē un dzīvē viņš saslēgsies un darbosies, viņš būs uzticams. Bet nāc un pārbaudi. Neesi kā tas, kurš jau pirms tam ir izlēmis un pateicis, neesi vienkārši negribu. Ja? Pārbaudi, nāc un skaties, un tu nebūsi vīlies, Jānis saka. Nāc un skaties. Un mēs neredzam vairs, protams, es saku, lielākā daļa no lietām no vēsturēm mums nav piekļuvis pašiem redzēt. Pareizi, tāpēc tā saucās pagātne. Ja? Tāpēc, ka tev viņai nav piekļuvis. Bet tāpat kā tu uzzini vēsturi no savām vēstures grāmatām, no atsliecinieku liecībām. Tāpat arī šeit. Nāc un pārbaud, nāc un skaties. Skaties uz šiem liecībām. Un tu redzēsi, viņas būs intelektuāli sakarīgas. Un viņas būs eksistenciāli, ja tavā pieredzē sakarīgas. Nāc un skaties, nāc un skaties, nāc un skaties. Jā. Bet tad, kas tad viņš ir? Ja mums ir dotas uzticamas atsliecinieku liecības, tad kas tad viņš ir? Kas tad viņš ir, ko viņš par sevi apgalvo? Ko mums Bībele par viņu apgalvo? Kas viņš ir? Un tas vislabāk ir aprakstīts šajā te pēdējā, mistiskajā, es domāju, daudziem varbūt nesaprotamajā gabaliņā, kur viņš Natalēnam saka, viņš saka, tu esi pārsteigts un brīnies, kad es tev teicu, ka es tev redzēju zem vīģes koka, tu redzēsi eņģeļus, nokāpjam un uzkāpjam uz cilvēku dēlu. Es nolasīsim 50. pantā. Ja es tam sacīju, tu tici tādēļ, ka es tev teicu, ka redzēju tev zem vīģes koka, tu redzēsi vēl lielākas lietas par šīm. Un viņš tam sacīja, patiesi, es jums saku, jūs redzēsiet debesis atvērtas, un Dieva eņģeļus uzkāpjam un nokāpjam uz cilvēku dēlu. Kas ar to ir domāts? Jebkurš izrēliet zinās stāstu par Jēkabu, kad viņš beigi no savu brāļa Esa, un tāpēc viņš to saka Natanēlam. Viņš neko nekomentē, tas ir Izraēlam zināms stāsts. Par Jēkabu viņš beigi no savu brāļa Esa, un viņš ir tuksnesī, viņš ir apgūlies, un viņš naktī redz sapni. Ka debesis ir atvērtas un trepis uz debesīm. Un eņģeļi kāpja augšā un lejā. Un Jēkabs pamostās saka, tiešām, šī vieta ir svēta, šis ir Dieva nams. Un Nātanēls, jebkurš Izraēlis sagaidīja, ka Jēzus teiks, tu redzēsi debesis atvērtas un eņģeļus nokāpjam un uzkāpjam pa trepēm. Bet viņš kaut ko citu saka. Viņš saka, tu redzēsi eņģeļus, uzkāpjam un nokāpjam pa cilvēku dēlu, ka viņš ir šīs trepes. Viņš ir šis Dieva nams. Es vienreiz pašķirsim uz atpakaļ, tā ir 37. lapaspus, pašiet savu Bībeles atpakaļ. Šo mazo gabliņu nolasīsim. Pirmā Mozes grāmata 28. nodaļa 37. lapaspus, ja? Divus pants izlasīsim. 28. nodaļā 16 un 17. 37. lapaspus 16 17. Tad Jēkabs pamodās no miega un teica, tiešām kungs ir šajā vietā, bet es nezināju. Viņš bijās un teica, cik baisa šī vieta, kas cits, ja ne Dieva nams, un šie ir debesu vārti. Ja, ko viņš redzēja šos eņģeļus nokāpjam un uzkāpjam. Ko tad Jēzus mums šeit pasaka? Jūs redzēsiet eņģeļus, uzkāpjam un nokāpjam uz cilvēka dēlu. Ko viņš to mums pasaka? Viņš saka, es esmu debesu vārte. Es esmu Dieva nams. Es esmu tā vieta, kur jūs sastapsiet Dievu. Vēlāk jāņem eņģeļa, viņš saka, es esmu templis. Ja? Es esmu templis. Un tas viss, kas ir par Jēzus būtībā pateikts, ir ietvers šajā te vietā. Es esmu Dieva nams, Dieva templis. Es. Nekur citu, neviena cita vieta, neviena cita ēka, neviena cita celtne, neviena cita persona. Es. Ja? Es. Ko tas nozīmē? Kas tad viņš ir? Saka, es esmu tā vieta, kur jūs sastapsiet Dievu. Jūs gribat ieraudzīt Dievu, jūs gribat redzēt, kāds ir Dievs. Jūs gribat, es esmu debes vārti, kur jūs nonāksiet pie Dievu, kur jūs redzēsiet, kāds ir Dievs, kur jūs sastapsiet Dievu, kur jūs būsiet ar Dievu. Kristus. Tikai Kristus, tikai viņa persona. Ja. Un ja mēs gribam, šodien mums ir daudz dažādas versijas, kā, kas jādara, kur jādodās, lai sastaptu Dievu. Kādā ceļojumā jāiet? Uz kādu vietu ir jābrauc, lai piedzīvotu Dievu? Uz kuru namu ir jāiet, lai tu nonāk Dieva namā, kur Dievs mājo? Ja? Un Kristus pasaka, viss. Nami vairs nav vajadzīgi, vairs nav svēto namu, vairs nav svēto vietu, vairs nav svēto ceļojumu. Tas viss ir nevajadzīgs. Aizmirstiet par to. Tas viss nav svarīgi vairāk. Ir tikai viens Dieva nams, un arī pat Latvijā tiek saukt par dievnamiem, ja? Strikti runājot, tā nav taisnība. Ja? Kā mūsu kolēģi no St. Helens draudz saka, tas vienkārši ir, lai lietas uz galvas nelīst. Ja? Tas jumts, tās sienas ir tikai tāpēc, lai tā nebūtu augsts un slapš un sniegs uz galvas nekristu. Tas nav nekāds dievnams. Dievnams ir Kristus. Ja? Un tā ir labā vēsts. Tev vairs nekur nav jāiet. Nāc pie Kristus. Nāc pie Kristus. Viņš ir templis. Un kas bija templis? Kāpēc Jānis saka, lūk ir jērs, kas nes pasaules. Tas ir atsauc arī uz templi. Kas bija? Kas templī tika upurēta Dieva namā vecajā derībā? Jēri. Saka, šis ir īstais. Visi pārējie jēri tikai norādījuši šo jēru. Ka mēs varam nākt Dieva namā, mēs varam nākt sastapt Dievu. Kāpēc? Tāpēc, ka Kristus ir upurēts. Viņš ir jērs, kas nes pasaules grēku. Ja? Kas viņš ir? Viņš ir Dieva nams, viņš ir upuris par grēku, viņš ir Dievu pats. Un tāpēc prologu Jānis 18. pantu pirmajā nodaļā beidz, ka viņš saka, Dievu neviens nekad nav redzējis. Vienpiedzimušais Dievs, kas ir pie tēva krūts, viņu ir atklājis. Dievu neviens nekad nav redzējis. Vienpiedzimušais Dievs, Jēzus, kas ir pie tēva krūts, viņu mums ir atklājis. Viņš ir viss. Ja? Viņš ir viss. Viņš ir templis, viņš ir Dieva nams, viņš ir Dieva atspulks, viņš ir upuris, viņš ir viss. Mums vairs nav nekur citur jāiet. Mums jāiet tikai pie viņa. Jānis saka, ka viņā ir dzīvība, viņā ir īstā dzīvība. Ka mums visapkārt ir kaut kādas stāsti, un ir kaut kāds stāsts, kurā tu esi ieguldījies, ja? Kas tev dos dzīvību. Vai tā ir tava profesija, tavs smagais darbs, tava identitāte, tava ģimene, tava bērni. Ja? kaut kas, kurā stāstā tu esi ieguldījies, ieinvestējies kārtīgi, ja? Kas tev dos īsto dzīvību. Arī kristieši to dara. Un Kristus saka, es jums došu īsto dzīvību. Nāc un skaties, nāc un pārbaudi. Nāc un pārbaudi. Es esmu īstā dzīve. Manī tu sastapsi Dievu. Manī tu redzēsi, kāds ir Dievs. Manī tu zinās, kāds ir Dievs. Un manī tu Dievu reiz pazīt kā tēvu, viņš to uzņems savā ģimenē, jo es esmu upurs arī. Es esmu jērs, kas ir upurējies, lai tu varētu būt pieņems tīrs, pieņems mīlēts Dievu ģimenē. Ja? Tas ir viņš. Un mēs to zinām droši uz atslēdzeniem liecībām, uzticamām liecībām. Viņš saka, mēs pataustījām, mēs bijām tur. Mēs bijām gatavi nomirt par šo te liecību. Mēs atdevām savus dzīvības mācekļi un apustuļi bija gatavi mirt par šo te patiesību. Ja? Mēs to esam redzējuši, mēs esam aptaustījuši. Nāc un skaties. Nāc un pārbaud šīs liecības. Ja viņš ir tas, kas dod dzīvību, viņš ir Dieva nams, viņš ir jērs. Viņš ir Dieva klātbūtne, viņš pats. Mēs tagad iesim pie tā kunga galda. Un, protams, vakarēdienā viņš ir upurs. Ja? Mēs ēdam no viņa laustās miesas un izlētajām asinīm. Daļ tā mēs esam Dieva klātbūtnē. Tas ir viņa padarītais darbs, viņa žēlstība no jēra. Mēs mielojamies pie šī jēra, jo viņš mums ir sarūpējis Dieva klātbūtni, atklājis Dieva klātbūtni. Viņš ir Dieva nams, viņš ir tas, kas mums ieved Dieva ģimenē. Un ja Jēkabs sacīja, viņš saka, baisa ir šī vieta. Atcerieties, viņš sacīja, ka mēs lasījām. Cik baisa šī vieta. Tad priekš mums, jaunās darības kristiešiem, protams, Dievs ir svēts. Ja, viņš ir svēts, viņš ir bijājams. Bet dēļ Kristus mēs vairs nenākam ar bailēm, bet mēs zinām, ka Dievs ir Dievs. Tas ir tā kā, nezinu, domāju, normālā veselīgā ģimenē bērni bīstās vecāks. Viņi bīstās tēvu tādā nozīmē, ka viņi viņus respektē. Ja? Ciena, respektē. Bijā, es nezinu, kā lai to pasaka. Tas nav bailes, panisks, šausmīgs bailes, bet nu, tu respektē. Tā kā es dzirdēju kā arī salīdzinājumu, kad ja tu būsi, nezinu, kalnos un nāk lavīna tev par galvu pāri, un tu esi paslēpies, paspējis ielīst kaut kādā kalna aizā, kaut kādā, ja? Ne aizā, bet kā tu saka, kaut kādā alā, un tā lavīna gaižās tev pāri. Tas, ka tu esi drošībā, tas tev neatņems no sekundu respektu pret šo parādību pareizi, ja? Lai tev ārā tur plosās zibens un pērkons, un tu esi drošībā, tas tā neatņem respektu pret to parādību. Tāpat tas arī ir Dievu, viņš nav parādība, viņš ir persona, un tu esi drošībā pie viņa Kristus dēļ. Ja? Tu esi Dieva namā, bet tas tā neatņem respektu. Ja? Un tas, kas mūs atšķir no Jēkaba lielā mērā, ka mēs daudz ko jau vairāk zinām un pieredzam kā viņš. Ja viņš varētu teikt, tikai šī ir baisa vieta, mēs sakām, Dievs ir bijājams, bet mēs no viņa vairs nebaidāmies, mēs esam Kristu droši. Viņa upura dēļ, kāpēc mēs esam droši dēļ tā, ka viņa miesa tik laus un asins izlietas. Mēs tagad kādu mirkli varam pārdomāt šīs lietas, pārlasīt arī šo te Jāņa evaņģēlija rakstu vietu, tad mēs iesim pie tā kunga galda.